Šis, manuprāt, nav viens lēmums, ko mēs gribam pieņemt, bet faktiski, kur mēs Rīgas domas mazspējas dēļ faktiski esam spiesti pieņemt. Tātad trim ministriem neatbalstot, bet pārējiem atbalstot, mēs atbalstam šo rīkojumu projektu un mēs virzām viņu tālāk uz Saeimu.
Tā premjers Krišjānis Kariņš komentēja valdības lēmumu pagarināt ārkārtējo situāciju galvaspilsētas atkrituma apsaimniekošanas jomā vēl uz 3 mēnešiem. Pret rīkojuma projektu gan balsoja 3 KPVLV pārstāvji, labklājības ministre Ramona Petrāviča, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, kā arī ekonomikas ministrs Ralfs Nemīro, kurš sēdē vairāk skaidroja arī savu pozīciju.
Tomēr es skatos arī uz juridiskiem dokumentiem un šodien mums ir Rīgas domas paziņojums. Tur ir rakstīts, ka faktiski Rīgas doma dara zinām, ka saruna procedūras rezultātā ir panākta vienošanās ar 3 kompānijām par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu turpināšanu arī pēc 2019. gada 11. decembra. Līdz ar to pamatojoties uz šo dokumentu, tīri juridiski es neredzu pamatu, ka mums būtu jāatbalsta šis ārkārtas stāvoklis, jo atkritumi pēc Rīgas domas priekšsēdētāja norādījumiem tiks izvesti.
Savukārt pašvaldību ministri ierosināja termiņu pagarināt, jo pēc saņemtā paskaidrojuma no Rīgas domes par esošo situāciju ministra attīstībai pārpārstāvja Jūra Pūcis ieskatā piedāvāts juridiski neiespējams risinājums.
Tas, ko Rīgas pašvaldība neskaidro, kādā veidā tad šiem atkrituma apsaimniekotājiem vispār izveidosies pienākumi. Kāpēc viņiem tas būtu jādara, ja atkrituma apsaimniekošanas likums skaidri nosaka, ka atkritumus drīkst izvest tikai tad, ja ir noslēgts līgums. Viņi skaidro ar to, ka viņi dos iespēju iedzīvotājiem noslēgt līgumus līdz 31. decembrim un tādā veidā atrisinās situāciju. Bet ir jāsaprot, ka tāda termiņa nav. Atbilstoši likumam, cilvēkiem ir jābūt iespēja noslēgt līgumus 2 mēnešu laikā. Un Rīgas pašvaldība ar savu lēmumu nevar mainīt likumu un nevar likumu neievērot.
Rīgas mērs Oļegs Burovs no godskalpot Rīgai pārmetumus par neizdarību atkritumu krīzes risināšanā noraida un sauc to par politiskiem centieniem atrast veidus, kā panākt galvaspilsētas domas atstādināšanu. Mājokļu un vidas komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko klāstīja, ka nav pamata ārkārtējās situācijas termiņu pagarinājumam.
Līgumi ar operatoriem ir noslēgti, paši operatori visus savus klientus iedzīvotājus pabrīdinājuši par to, ka nebūs jāpārslēdz tie līgumi noslēgti iepriekš, un arī tas cenas netiks paaugstinātas, paliks tādas pašas kā jau šobrīd. Līdz ar to šobrīd faktiski pašvaldības izpratnē mēs esam izdarījuši visu, ko pašvaldībai vajadzēja darīt pēc sākotnējā rīkumā, ko pieņēma ministru kabinets.
Pašvaldībā šonedēļ spēkā stājas jaunie atkrituma apsaimniekošanas saistošie noteikumi, kā arī pat laban ir izsludināts jauns iepirkums, kas paredz, ka ar atkritumu apsaimniekotājiem tiks slēgti līgumi uz laiku līdz 7 gadiem vai arī līdz strīda par tīrīgas monopola tiesiskam atrisinājumam. Sinti Ambot, Latvijas Radio.